Herra forseti. Ég vil nú hefja mál mitt á því að þakka fyrir þessa umræðu, málshefjanda og ráðherra fyrir hans þátttöku í henni. Öðrum. Við skulum tala eins húsnæðisöryggi. Það er ekki margar vikur síðan að dómsmálaráðherra staðfesti í svari við fyrirspurn frá þeim sem hér stendur að á 10.000 fjölskyldur hafa verið hraktar af heimilum sínum undanfarin ár frá hruni. Það er ekki undir 30.000 manns íslenskar fjölskyldur, feður, mæður og börn rekin út. Það er húsnæðisöryggið sem að þetta fólk hefur búið við og við erum hér og eigum við bara að yppa öxlum eða hvað? Ætlum við ekki að læra af þessari reynslu? Ætlum við ekki að gera? Ætlum við ekki að bregðast við? Ætlum við að halda áfram þessu verðtryggingarkerfi og þessu ofurvaxta fyrirkomulagi hér? Ætlum við að búa hérna við þetta verðtryggingarkerfi sem að sviftir fólk nánast fjárhagslegu sjálfstæði sínu? Það er eins og að standa á dýjasandi fyrir fólk sem að býr við þetta. Það getur sokkið á nokkurs fyrirvara eins og reynslan sýnir. Ætlum við að hafa þennan húsnæðislið sem að ræðst af ákvörðunum sem eru teknar hér á skrifstofum, ekki síst hérna við tjörnina, eins og háttustu þingmaður Njáll Trausti Friðbjörnsson rætti svo ágætlega í sinni ræðu. Ætlum við að innheimta áfram af bréfum þar sem að lánastofnanir get ekki sýnt frumrit? Hvað á þetta fyrirkomulag að standa lengi án þess að menn hafi stað? Ég leiði mér, herra forseti, að við ekki athygli á frumvarpi sem að allir þingmenn Flokks fólksins og Miðflokksins standa að, þar sem að verulega tekið á þessu málum, verðtryggingunni, með fjölþættari og víttakari hætti heldur en áður höfðu sést hér.